Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausītoja jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Lauri Sondere. Pūlie vairā neapbruņoja Ukrainu, bet to vītā koncentrējās iz savas aizsardzības pastiprinošanu. Tā trešdien paziņo Pūlijas premjerministris Mateušs Moravieckis. Kopš Krīvejas pilna apjūma iebrukuma Ukrainā sokuma, Pūlija ir bijusi vīnenu stingrokajam Ukrainas atbalstētojam i vīnenu galvenajam īrūču pīgodotojam Kievai. Lela daļa īrūču, kurus ASV i citas valsts sūtīja Ukrainai, tiek pīgodotas caur Pūliju. Pūlija arī uzjāmus apmēram miljonu ukraiņu biegļu sniedzotim dažāda veida valsts palīdzību. Attīcēbis starp obam valstim tomēr ir palikuši saspēlētokas. Pūlijas nosacēto Ukrainas labēbis importa aizlīguma dēļ, kura mērķis ir aizsargot Pūlijas lauksaimniekus. Moravieckim trešdien tika aizdots vaicojums, vai Pūlija turpinos atbalstēt Kievu un azraugoties zitu streidu. Mēs jau arī napīgodosim Ukrainai īrūčus. Tā kā tagad mēs apbruņojam Pūliju ar mūsdienīgim īrūčim, atbildā Moravieckis. Premjerministris sacīja, ka valsts ir veikusi vairākus pasūtījumus aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem, tīmā starpā haubiču, krap i bruņu mašinu Rosamak ražošanai. Ņujorkā trešdien noslēdzās ANO drošības padomes sēde, kurumā tika apspriests karš Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis padomē apsūdzēja Krīviju nosūdot Kremļa iebrukumus, jo valstī kai nozīdzēgu i mudinot ANO atimt Moskavai vai to tīsēbas padomē. Taču lielāku uzmanību izpelnījās Albānijas premjers Edi Rama, kurais sēdē tīši konfrontē Krīvijas viesnīku. ANO drošības sēdē Ņujorkā Zelenskis sacīja, ka laikā, kad Krīvija eistinē klotu pilni mārūga karu pret suverēnu valsti, vai to tīsēbas agresora valsts rūkos ir tas, kas īdzina stūrī ANO. Itis ir īmaslis tam, dēkam organizācija nespēja aktīvai reikoties. Zelenskis atzina, ka ir neīspējami apturēt karu, ja agresors visim ANO centīņam uzlīk veto. Ja atkurto, ja Vagrogs sacēja to Kievas nūstoju, ka vai to tīsēbas pīderā padomi savīnībai, kai vīnai no otro pasaules kara uzvarātojumu, i ka Krīvija tos dabos manipulāciju ceļā. Bet lielāko uzmanību izpelnījās nevis Zelenska, bet gan Albānijas premjera Edi Ramas sacētais. Albānija nūļa ir prezidējošo drošības padomes valsts. Sprīdze izcēlēs jau pirma Zelenska uzstošanos. Krīvejas viesnīgs ANO Vasilijs Nebenzja apšaubīja Albānijas premjerministra Edi Ramas lēmumu ļaut Zelenskam sokt sēdi ar pirmo uzrunu. Saupus Rama mīrēgai nosvārtā tūnī Krīvejas viesnīkam atbildē. Iti ir risinojums. Jūs portraucat karu, i prezidents Zelenskis nav uzstosījis. Vālok lietotnē X Zelenskis rakstīja, ka Albānijas premjers pasaulē ir parodējis, kā pareizi apsītīs ar Krīviju, tos malim i līkulēbu. Izpaudi pateicēbu Ramam par prezidentūras principiālu vadēšanu. Krīvejas karaspēks naktīs ceturtdienu un reiti apšaudējis Ukrainas dienvidu pilsātas Hersonas dzīvojamo āku rajonus, tiek ziņots par īvainotajiem i arī bojāgojušajiem. Uzbrukums ceturtdienas reitā piedzēvo arī galvas pilsāta Kieva, kur bojota kai pilsātas infrastruktūra tērē kādi dzīvojamo āku pilsātas centrā. Krīvejas karaspēka maizatētajā naktīs ceturtdienas reitā apšaudot Ukrainas dienvidu pilsātu Hersonu, nogalinoti trejas īvainoti pīci cilvēki. Paziņo Hersonas kara administrācijas vadētojs Romāns Mročko, Ivitijo prokuratūra. Čečinejas prokremliskais līders Ramzans Kadirovs platformā Telegram paziņojas, ka esot sveiksi vasals, bet slimnīcā Moskavā, kur nesen tika novērots lēls Čečinejas vadības automašīnu pīplūdums, orstījūtīs jonkuļs. Itai Kadirovs komentējas sociālajos mēdījos izskanējušos ziņas, ka es esot smagai slims, orstījūtīs Moskavā Krīvejas prezidenta Līta Porvaldes centrālajā klīniskajā slimnīcā. Slava visaugstokajam, es esmu dzēvisi vasalsi pilnīgi nesaprūtu, dēkam daža monas slimēbas gadījumā būtu joceļ taits trūksnis, tai Telegram raksta Kadirovs. Armēņu separātisti Kalna Karabahā trešdien paziņojuši, ka ir pieejamuši Azerbaidžānas nosacējumus sarunu uzsaukšanai i nulīgi īrūčus. Kalnu Karabahas varas īstodis arī paziņojušas, ka armēņu separātistu porstoja ceturtdien Jevlahā teikās ar Baku porstojumu, ka būs soktu sarunas par reģiona reintegrāciju Azerbaidžānā i Vītiju armēņu dzīvotoju tīsēbu i drūšēbu garantiešanu. Paldiska klausotās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.